Үкім құрамы парламентте қырылады. Бұл туралы жоғарғы кеңестің баспасөз қызметі білдіруде. Мағлұматқа лайық бүгін парламенттің жиынында соттарды таңдап алу кеңесінің құрамы бекітілуі мүмкін. Бұған дейін президент Роза Отунбаева соттар таңдап алу кеңесінің құрамы бекітілсе, кемінде 400-тен асық сот қызметкерлерінің іске лайықтылығы қайтадан тексеріліп шығарыларын білдірген. Өткен аптада болса жоғарғы кеңес ғимаратының алдына 50-дегі ішінара фракциядан шығып, сот таңдаушы кеңесінің құрамын парламент жайықтынуға жеткенге шейін бекітсін, ішінде мыйзам бұзығы барған соттардың жағымын өткен сайланышына жол беруі талаптарын білдірішкен. Генеге чактырып кайрылгандар саны кескин көбөйдү. Ушул жылдын 5 айында Кыргызстанда генеге чактырган 640 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Саламаттык сактоо министринин билдиришинче, бул былтыркы жылга караганда 1,5 эсеге көптүк кылат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу чыккан маалымат. Синоптиктери бүгүнтөн тартып 2-нчи жылга чейин Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында бүгүн жаан чачын күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы болсо 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй облусу аймагында 24-29, Таласта 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал абадта 27-32, Ысык Көл менен Нарында 19-24, Бишкекте 27-29, тоолордо 4-9 даража жылуу болот. Сиз таңкы Азаттык жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Ошто былтыркыга салыштырмалуу быйыл соңку 2 айда өз жанын өзү кыйгандар саны 2 эсеге өскөн. Бул тууралуу шаардык милиция билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдиришинче, соңку 2 айдын ичинде эле Ошто өзүн өзү өлтүрүүлөрдүн саны 29га жеткен. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Андан да таң калыштуусу өз жанын кыйгандардын дээрлик бардыгы аял кишилер болуп жатат, дейт Замир.
2010 жылы ушу июнь анан май айларынын ичинде шаардын аймагында ушу 14 ушу өзүн өлтүрүүгө аракет жасоо улан аркылуу болгон экен. Ал эми быйыл болсо 29 болду 2 айдын ичинде эле. Айрымдары ушу ооруканага жетип, айрымдары ооруканага жетпей өлгөндөрү бар. Негизинен булар айткандай ушу 29 адамдын бирөө гана эркек киши дагы, 28 бул аял затына таандык инсандарда ушу 16 жаштан 35-40 жашка чейинки байкы кырчындай байкы элге кызмат кыла деп турган маалындагы ушу адамдар.
Өзүн өзү өлтүргөндөрдүн көбөйүп жатканын психологтор өткөн жылдагы кандуу окуялар менен байланыштырууда. Кооланда жакындарын жоготуп же үйлөрү өрттөнүп кеткен айрым адамдар айласыз ушул жолго барат дешет алар. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова буларды айтып берди.
Эки элдин кагылышуусунун таасири ушунчалык адамдардын көз карашын өзгөрттү да. Өзгөрттү болгондо дагы адамдардын психологиясын тескери жагына өзгөрттү десе мен жаңылбайм. Себеби дегенде ишенбөөчүлүк пайда болуп атат. Жашоого болгон умтулуучулук акырындап солгундап атат да. Умтулуучулук, келечек үмүт, келечек максат деген действительно мындай будамык чалып караңгылаша баштады да.
Дарыканын айтымында былтыркы кандуу окуяларда 10-10 кыз келиндер зордук зомбулукка түшүпкөн. Өз жанын кыйгандардын арасында ошолор да болушу мүмкүн, дейт ал.
Ошол психологтордун жардамын ала албай калгандар анан өздөрүн өздөрү алар тупикке камап коюшкандар да, себеби жашыргандар да. Мен эч ким билбей калсын депчи. Ошолор эгерде бир адистин колуна түшүп калган болсо, булар мүмкүн болсо неме кылышпайт. Любой өлөм деген адам адистин колуна түшкөндө мүмкүн болушунча калат да, жардам ала албай калгандан кийин өздөрүн өлтүрүп койгонго оңой болот экен да.
Ак жүрөк кризистик борборунун өзүнө эле өткөн жылы июль айынан декабрь айына чейин 1397 аял жардам сурап кайрылган. Бул жылдын башынан бери да борбордо 1000ге жакын кыз келин психологиялык реабилитациядан өткөн. Сексуалдык зордуктоого кабылган жалпысынан 100ге жакын аялды борбордогулар өздөрүнө келтирди. Бирок аларды дарылоо учурунда да өз жанын кыюуга аракет кылган учурлар болду, дейт ал.
Бул эмне оштогу окуя бул? Мен айтат элем, билбейм, мен жаш эмесмин, мен кече төрөлгөн жокмун го, бирок бул абдан чоң аялдардын психологиясына таасир этти. Акылдуу адам да акылынан танды. Жүрөгү таза адам да жүрөгү ойноду. Оорусу жок адам да ооруну зарабатывать этти. Мен таанагандардан 2-3 өлүп кетпеди ошонун ситуациясынан. Событиянын ситуациясынан жүрөгү кармап эле, эмне болот эртең деп эле. Мен балам бар, кызым бар, эртең кандай жашайбыз, көчөдө кандай чыгабыз деп туруп жүрөктөрү кармап. Мына биз өзүбүз деле мына ошонун немеси болуп атабыз, напримерчи.
Дейт кризистик борбордун жетекчиси Дарика Асылбекова. Ал ошондой эле посттравматикалык аймакта тургундарга психологиялык жардам берүү боюнча бул тармактагы адистер жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Ал ортодо Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жогорудагыдай инциденттерден кийин диний мекемелерде, жогорку окуу жайларында жана мектептерде түшүндүрүү иштерин күчөтүү демилгесин көтөрүп чыкты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Берүүбүздө эми түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барат. Кубат.
Рахмат Улан мырза, азыркы таңкы маегибиз алдыда макалада көбөйгөн айтылган өз өмүрүнө кол салуу фактыларынын себеп кесепеттери тууралуу болмокчу. Биз менен түз байланышта психикалык ден соолук боюнча республикалык борбордун жетекчиси Абжалалбек Бекманов мырза турат. Саламатсызбы Абжалалбек мырза? Мына алдыда макалада Ош шаарында өз өмүрүнө кол салуу фактылары акыркы 2 айда 2 эсе көбөйгөнү айтылды. Айтсаңыз, бул тууралуу сиздин борбордо кандай маалыматтар бар?
Ош шаарында ушундай өзүнө кол салуу өмүрүнө кол салуунун көбөйгөнүнүн негизи бар, себеби болушу мүмкүн. Биздин республикалык борбордо ушул республика боюнча ушулардын баардыгын анализдеп иликтеп жатабыз окумуштуулар менен. Биздин кафедра жетекчилери менен, кызматкерлери менен. Мына былтырдан бери ушундай лектурлар болуп, ушулардын көбөйгөнү байкалат. Бирок жанагы ички иштер министрине, жанагы өзүн өзү кол салуулардын жабыркаган адамдардын баардыгы өлгөндөн кийинкилер көбү кайрылышат да ал жака. Ошондуктан биздин медицинада бунун статистикасы даны болбой калат дагы. Бизге жанагы аракет кылгандар, отравление болгондор, же болбосо өзүн өзү асып өлбөй калгандар, медициналык жардамга туштар болгондордун саны бар. Ошого булардын эңеси жогорку айткандардагы да кошулам. Эң негизги себептери бул элдин арасында болгон стресс болгон жабыркаган кишилер, андан башка невроз ооруна, анын негизинде ошолордон улам депрессия ооруларына чалдыккандар көп ушул жолго барышат.
Ал эми ушул жолго баргандарга себеп болгон негизги көрүнүш катары ошо июн окуялары эсептелип жатат да, сиз буга кошуласызбы?
Негизинен мен кошулам, себеби июнь окуясы, жанагы былтыркы болгон апрель окуясы, июнь окуяларынын баардыгы бул элдин баардыгына эле таасир тийип стресске алып келбедиби? Ошолордун көпчүлүгү депрессия ооруларына чалдыгышпадыбы көбү? Көп эле кишилер, жетекчилерибизден баштап баардыгы милиция кызматкерлери, медицина кызматкерлери керек болсо, карапайым адамдарды айтпаганда деле баардыгы биригип ушу жабыркагандардын баардыгы психологиялык жардамга муктаж болушпады ошонун негизинде. Ошол нерсе психологиялык муктаж болгон ушул акыркы айларда, кийинки жылдарда билинет бул. Ошол эле ситуацияда, ошол эле айларда, ошол эле кийинки күндөрдө билинбестен кийинки бул созулуп кеткен нерсе болот да, бул стресс деген бир жыл, 2 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ошонун таасирлери ошол уакка чейин келип атат. Ошого байланышуу бул бар деп эсептесек болот.
Ал эми Ажалбек мырза, буга чейин ошо сиздин борбор июнь кугалаганан кийин түштүк аймакта психологдор, психологиялык борборлор иш алып барып жатат деп эдиңиздер беле? Анан ушу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына таянып, ушу өз өмүрүнө кол салуу фактыларын көбөйгөнүн эске алсак, эмне үчүн ошо түштүк аймакта психологиялык борбордун аракети бир натыйжа бербей жатат?
Мен айтайын дегеним, былтыркы июнь окуясынан кийин эле баардык специалисттер, психотерапевттер, психологдор колунан келген мынау чрезвычайный ситуацияда ушундай бир өзгөчө кырдаалда ушундай психологиялык тез жардам берүү бизде даярдыгы жок болгондугу билинди. Саламаттык сактоо системасында, биздин системабызда ушул чукул абалда тез жардам берүү, ошоларга жардам берип психологиялык жардам берүү кечиктенди. Ошого карабастан 40-50-60 специалисттер иштешти Ошто. Ал деген анча көп натыйжа бере албады, себеби көп кишилер ушу жанагы стигмага байланыштуу эмеге өз өзү уялганынан же болбосо кайрылбаганына байланыштуу көп кишилерди эске ала албай, жардам бере албай калышты. Айрым кишилерге, көпчүлүк кишилерге көп жардам берди деп эсептесек болот. Ошого карабастан азыркы күнү, бүгүнкү күнгө чейин 12,570 кишиге жардам берилген психологиялык жардам. Бул деген бул цифра өтө аз болуп эсептелет. Ошонун ичинен 1,5 миңден 2,5 000 чейин ар түрдүү жардамдарды балдарга берилди. Бул цифра деле аз. Ошол окуулагына байланыштуу эгерде эске алсак.
Абжанбек мырза, акыркы сурооңузга кыскача жооп берип коесузбу? Ошондо бул жагдайды жөнгөрүү үчүн республикалык борбор кандай конкреттүү чараларды көрө алат? Эгер мүмкүн болсо бир эки сөйлөм менен түшүндүрүп берсеңиз.
Ош шаарында жана Жалал абад шаарында мобилдик группалар ачылды. 25 специалисттер кайра окулуп чыгылды, окуп чыгышты. Ошол жерге 2 борбор ачылды, мына 1,5 айдан бери иштеп атышат. Натыйжасы бар. Алар бүт техникалар менен жабдыкташты.
Рахмат сизге, Абжалыбек мырза, биз угармандардын эсин салабыз. Биз менен түз ободо байланышта психологиялык ден соолук боюнча республикалык борбордун жетекчиси Абжалыбек Бегматов мырза болду. Биз кайрадан сөздү программага узатабыз. Улан мырза,
рахмат сиздерге. Түз ободо маекти Кубат Касымбеков алып барды. Саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Программага студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учка мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеште жайкы сессиянын акыркы күнү, парламент соңку апталарда талашка айланган маселе президенттик шайлоонун мөөнөтүн бүгүн белгилей алабы же бул маселе күзгө калабы, буну бүгүн билинмекчи. АКШда терроризмге каршы күрөштүн жаңы стратегиясы аныкталды. Жаңы стратегияга президент терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан идеологиялашпаган жана прагматикалык деген мүнөздөмө берди. Грецияда парламент мамлекеттик чыгымдарды үнөмдөө планын жактырды. Кечээ кечке жүк колго салынганда жалпысынан жактырылган план премьер-министр Папандреоунун өкмөтүнө 2015 чейин 28 миллиард евронун же 40 миллиард долларды үнөмдөө үчүн катаал чараларды көрүүсүнө уруксат берет. Беларус борборундагы демонстрациянын 10 катышуучулары кармалды. Эркин Европа Азаттык Радиосу Минскден кабарсын билдиргенине караганда, өкмөткө каршы демонстрацияга катышуу үчүн 100 000 адам жыйналган болчу. Египетте кагылыштан 100 000 адамдар жаракатталды. Өкмөттүн маалыматына караганда, Каирдин борборунда демонстранттар менен полициялардын кагылышынан 600 киши жарадар болгон. Акыйкатчынын кызматын алуу үчүн жаңы комиссия түзүү сунушталууда. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу кабарлады. Генеге чактырып кайрылгандардын саны кескин көбөйдү. Ушул жылдын 5 айында Кыргызстанда генеге чактырган 640 адам медициналык жардам сурап кайрылган. Саламат сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, бул былтыркы жылга караганда 1.5 эсеге көптүк кылат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеи. Берүүбүздү азыр эл аралык тема менен улантабыз. Украинада мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун үстүнөн сот жүрүүдө. Экономикалык кылмыш жасады айтылып жаткан мурдагы өкмөт башчы акыркы шайлоодо азыркы президент Виктор Януковичтин башкы атаандашы болгон. Азыр оппозиция лидери катары эсептелген жана өзүнө тагылган Тимошенко өзүнө тагылган айыпты саясий жүйө менен байланыштырат жана ишин карап жаткан сотту президенттин курчагы деп айыптады. Кийинирээк Айда Касмалиева баяндайт.
Юлия Тимошенко кечээ Киевтин Печерск райондук сотуна катышты. Ал 2009-жылы Орусия менен газ боюнча келишимдерди мыйзамсыз түзүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып 190 миллион доллар казнага түшкөн эмес деп айыпталууда. Сот отуруму улуттук телеканалдан көрсөтүлүп, Тимошенко сот келгенде ордунан туруудан баш тартты. Сот Родион Киреев киргенде аны марионетка же кыргызча айтканда башкарылган курчак деп атады.
Вставать треба перед судом. Вы не суд, вы фарс.
Ар бир адам соттун алдында турушу керек. Бирок сиз сот эмессиз. Сиз фарссыз. Жана ишенби күнү чыгарган чечимдериңиз менин мыйзамдын, баш мыйзамдын бардык суроо талаптарын четке кагуу менен кабыл алынды. Сиз сот эмессиз. Ошондуктан мен ордундан козголбойм.
Все мои права, вы не суд. И вставать перед вами я не буду.
Деп сүйлөгөн Тимошенкога анын сот залында отурган колдоочулары кол чабышты. Тимошенко бул сот иши аркылуу бийлик оппозицияны тепсеп, жок кылгысы бар деген айыптарын дагы бир жолу кайталады. Бул сот эме эле президенттик администрациянын бир департаменти жана силер саясий буйрукту аткарып жатасыңар. Деп сүйлөдү Тимошенко. Сот Тимошенкога түз кайрылып суроо берип жатканда ал жооп берүүдөн баш тартып жатты жана Киреевдин толкунданганы көрүнүп турду. Мындан мурдагы сот угууларында Тимошенко Киреевди алмаштырууну өтүнгөн. Тимошенконун мындай ачуулуу сөздөрүнөн көп өтпөй Киреев угууларды 4-июлга чейин жылдырды. Ал бул танапис Тимошенконун жактоочулары иш менен таанышуу үчүн керектигин билдирди. Тимошенконун адвокаттары 3 күн сурашкан. 200 жакын адам, алардын көбү Тимошенко жетектеген Батькивщина партиясынын мүчөлөрү сот өтүп жаткан имараттын сыртында плакаттарды жана транспаранттарды кармап турушту. 28 июнда сыналгыдан берилген интервьюда Украинанын президенти Виктор Янукович Юлия Тимошенко коргонуунун саясий гана ыкмасын тандап алганын айтып, сот иши таза жана ачык болушун кааларын билдирген. Эгер Тимошенконун күнөөсү далилденсе, аны мыйзамга ылайык 10 жыл түрмө күтүп турат. Журналисттерге сүйлөп жатып, Тимошенко жакында түрмөгө түшүп калам деп кооптонуп жатканын жашырган жок. Айда Касымалиева, Москва шаары.
Таң казаттан бери Сулантаев, Семи Борбор Азия окуяларынан Казакстанда совет заманында түшкө кирбегендей окуя болду. Өнөр жайлуу Темир Тоо шаарында айрым орус тилдүү мектептер балдар жетишпегенден улам биринчи сентябрдан тарта жабылмак болууда. Ата энелер балдарын шаардагы башка мектептерге которууга макул болбой, ачыкчылык жарыяга чейин бар шаарын айтышууда. Мындай кадамга барарын эскертип, алар өлкө жетекчилигине да кат жолдошту. Сөз Амирбек Азамулунда.
Орталык Казакстандын Темир Тоо шаарындагы номер 9-чу орус лицей жана номер 16-чу кош тилдүү мектепте жаңы окуу жылынан сабактар жалаң казак тилинде өтүлө баштайт. Мындан улам 1200 орус тилдүү бала 1 сентябрдан тартып шаардагы башка мектептерге барып окууга тийиш. Бул жөнүндө ата-энелерге май айында расмий түрдө эскертилген. Ошондон тарта ата-энелер шаар жетекчилигине кайра-кайра кайрылып, балдарын мурду окуган мектебинде калтырууну өтүнүшүүдө. Атүгүл үстүбүздөгү жумада президент Назарбаевка, премьер-министр Касимовка, башкы прокурорго кат жөнөтүп, алардын талабы аткарылбаса ачкачылык жарыялай турганын эскертишти. Алардын бири Марина Жамбурбаева ата-энелер өз максатына жетүү үчүн акыр аягына чейин күрөшөөрүн айтат.
Мы пока никуда не пойдем.
Биз азырынча эч жака барбайбыз. Ачкачылык жарыялайбыз же иш таштоого барабыз. Мен өзүм акыр аягына чейин баламдын документин мектептен албаймын.
Я до последнего не буду документы забирать.
Темир Тоо шаар өкмөтү ата-энелердин талабын укчууда эмес. Кала мэринин орун басары Юрий Жилиндин азаттыкка билдиришинче, шаарда 16 орус тилдүү мектеп болсо, алардын 50%-инде класстар жарым жартылай гана толгон. Калган мектептер окуучулар менен 75% гана камсыз болгон. Башка да 12 мектепте сабак орус жана казак тилдеринде окуталат. Ал эми казак тилдүү 3 гана мектеп бар. Акыркы кезде Темир Тоодо казактардын саны көбөйүп, балдарын өз эне тилиндеги мектепке берүүнү каалаган ата-энелер арбын. Андыктан класстарда орун таңсык.
И доходит до того, что у нас занятия они иногда вынуждены проводить.
Кээ бир кездери сабакты коридордо окуган учурлар бар. Мындай абал бир нече жылдан бери уланууда,
дейт Юрий Жилин. Темир Тоонун бийликтери жабылчу мектептердин мугалимдерин жумуш менен камсыздайбыз деп кепилдик берип көңүлүн алган. Бирок ата-энелер балдарыбыз мурдатан көнгөн мектебине барыш керек деп санашат.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет?
Эмне үчүн кенже уулум өз окуган мектептен кетип, анын ордун башка бала ээлеш керек? Анын үстүнө уулум 10-чу класска барат. Мен анын психологиялык абалы жөнүндө ойлошум керек,
дейт Темир Тоолук Татьяна Тычкова. Расмий маалыматтар боюнча акыркы жылдары казак тилине кызыгуу өсүүдө. Бул бир жагынан Казакстанда акыркы 10 жылда казактардын саны 26%-ке өскөнү менен түшүндүрүлөт. Азыр Казакстандын 16 миллион элинин 4 миллиону орустар, 10 миллиондон ашууну казактар. Бул экинчиден, 2020 жылга бардык жарандар мамлекеттик казак тилинде сүйлөгөндөй болсун деген планга байланыштуу. Ал үчүн казак тилиндеги масс-медиага катар казак мектептерди кеңейтүү да мерчемделген. Бул максатта ишкана мекемелерде казак тилин үйрөтчү класстар ачылган. Өкмөттүк мекемелерге кызматка кирген адамдардын мамлекеттик тилди билүүсү зарыл. Бирок да орус тилдүү мектептерди казак тилине которуу маселеси али толук чечиле элек. Бул казак бийликтери үчүн чоң проблема болорун Темир Тоонун береги мисалы көрсөтүүдө.
Амирбек Азамулу баяндады, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы эсселден 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу таңкы азаттан эми берүүбүздү басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев түз ооду тааныштырат. Шайлообек,
аят кесипти жаңы санын майда маалыматтардан баштап, Айдин Асманов аттуу автордун Марат Султанов менен Акылбек Жапаров эмне үчүн генерал Субаналиевден коркушат деген, Балбак Төлөбаевдин сокур саясат деген, Маадабай Эшкожонун Бабанов Атамбаевди неге жаманатты кылды деген макалаларын жарыялады. Соттор жаңы системаны кулатууда деген макалада Мегакомдун ишин караган соттор Максимбекова, Усманалиев, Алыбаева тууралуу сөз болуп, өкмөттү көрүнгөн жерден жалдыратып жардам суратпай, акчалып келе турган Мегакомду кайра мурунку кара өзгө ээлерине кайтарып берип койду. Соттор элдин жаалынан коркпой калды. Эл, эгер сатылма чөнтөк сотторго мамлекеттин күчү жетпесе биз таш бараңга алабыз деген сөздөрдү айта баштады. Бул өтө опурталдуу деп белгилеп, сотторго акыры ойлоно турган мезгил жеткенин эскертти. Депутат Каныбек Иманалиевдин маеги күзгүдөн караганда коркудай күчтүү, оппозиция жок, кызмат сурагандар бар деген ат менен жарык көрдү. Аят бул санына түгөнбөй келаткан түндүк түштүк маселесине кайрылып, айрым ой пикирлерге орун берди. Талкууга Россиянын Екатеринбург шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулу Турдалы Орозбаев менен саясат талдоочу Уран Ботубеков катышып, алдыдагы шайлоону элди экиге бөлө турган өнөктүк эмес, кыргыз элин бириктире турган күчкө айлантуу керек деген ойлорун ортого салды. Дефакты гезитинин башкы редактору Чолпон Орозбекова миллиондорду сорогон өлүмтүк мекемелер жана ныксыраган чиновниктер аттуу макаласында кайсы министрлик казынадан канча акча алганын, кайда жумшаганын, кандай жумшаганын эсептеп чыкты. Журналист Жолдошбек Зарлыкбеков депутат Мыктыбек Абдылдаевдин ишмердүүлүгүн жиликтеген макаласын алдыга тартты. Дефакты гезити ошондой эле Бакиевчилер баш көтөрүп атабы деген рубрика аркылуу Мегаком ишканасынын тагдырын Максим Бакиевдин пайдасына чечкен Усманалиева, Максимбекова, Алыбаева өңдүү соттордун буга чейинки ишмердигин баяндаган макаланы басты. Гесит Максимдин жан досу болгон Элисеевдин жардамчысы болуп иштеген, ишкананын сотуна өкүл болуп катышкан Марзия Исаева деген жаран менен судья Максимбекованын соттун чечиминен кийин бир кафеде чайлашып олтурганын көрүшкөн күбөлөр бар экенин, алар сотто аны далилдеп берүүгө даяр турганын, ушул үч элтиктеги дагы бир судья Алыбаева убагында мыйзамдарды одоно бузгандыгы үчүн жумушунан четтетилгенин, бирок адвокат апасынын жардамы менен аман калып, кийин Курманбек Бакиев депутат болгондо анын жардамчысы болуп иштеп, президент болгондо карьерасы космостук темп менен жогорулап, түз эле жогорку сотко келип олтуруп калганын, ошентип Бакиев кеткен менен Бакиевчилер бардык жерге тамырын жайып жатканын, карапайым калк адилеттикти күткөн жогорку сотто олтурган мына ушул Бакиевчил соттордон болушкан Усманалиевке кос колгон кылмыш ишин Максимбекова менен Алыбаеванын түбө чачты тик тургузган соттук чечимдерин жакында окурмандарга ачык жарыя кылаарын убада кылды. Жогорку кеңештин депутаты Нарымян Түлеев кабарчынын суроолоруна жооп берип жатып, Келдибеков менен Марат Султанов бөлө болушаарын, эгер Марат Султанов президенттикке чыкса, анда Келдибеков төрагалыктан кетиши керектигин, ошондо калыстык болоорун, ал эми Түлеевдин өзүнө бийлик эмес, элдин жашоосу жакшы болсо ошондон өтөрү жоктугун айтты. Журналист Дилбар Алимова чет өлкөдө камакта жаткан кыргызстандыктардын саны көбөйүү деген макаласында 22 жаштагы Жибек Сакеева Индонезияда 10 жылга кесилип шорло болтурганын, дагы бир мекендешибиз 28 жаштагы Улмас Маматканов Иранга соода кыла коем деп барып кармалганын, аны ишпиондук кылдың деген күнөө менен түрмөгө салганын, бир туугандар Тилек менен Чынарбек аттуу эки жигит 7 айдан бери Москванын түрмөсүндө олтурса, дагы бир үч жигит бирөөнүн буйрутмасы менен Кытай ишкери мыкаачылык менен өлтүрүп салгандыгы үчүн камалып, үчөө тең атууга кесилип азыр Кытайдын түрмөсүндө өлүмүн күтүп олтурганын жазды Şunun önemli bayan dolayısının birinci bölgü sonuna çıktı. Söz Kayra'dan Praga'da olan.
Rahmat sizge. Gesterin canı Sandarmen'in Şaylöbek düşeyip tanıştırı öttü. Tankı azatlıktı. Hıgıp çatas. Азаттыктын интернет төрөлүнүн кезектеги коногу жогорку кеңештин депутаты жана президентти талаптанып жаткан Марат Султанов болду.
Эгерде мамлекетке мисалы кандайдыр бир баягы камчы менен башкарат